të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 4 shkurt të 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbretëria e Omanit e ka njohur shtetin e Kosovës. Kjo është njohja e 75 për Kosovën. 10 mijëra protestuese egjiptian janë tubuar në qendër të Kairos për atë që ata mendonin se do të jetë dita e largimit të presidentit Hosni Mubarak. Në Tiranë dhe në 3 qytete të tjera të Shqipërisë, opozita ka organizuar protesta të qeta. Duke u shprehur për zhvillimet aktuale politike në Kosovë, ish presidenti Fatmir Sejdiu postjerash thotë:
Po unë them se janë zhvillime që kanë kriju një barë të re, të veçantë për Kosovën, po sosirisht duke pas parasysh së zgjatjen e proceset që do.
Liderët politik të sërbet Kosovës, Marko Jakshi dhe Milan Ivanović, shprejnë dronë se Beogradi posjonon ndarjen e Kosovës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, 10 mijëra protestues egjiptian janë tubuar në qendër të Kairos për atë që ata mendojnë se do të jetë dita e largimit e presidentit Hosni Mubarak. Mubarak në një intervistë ka theksuar se nëse jep dorëheqje do të ketë kaos. Kjo deklaratë u bën në kohën e raporteve se zyrtarët amerikan po diskutojnë për skenar të ndryshëm me Kairon, përfshirë edhe skenarin sipas të cilit Mubaraku menjëherë do të jepte dorëheqje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Masa e protestuesve në sheshin Tahrir në Kairo vazhdon të kërkoj dorëheqjen e Mubarakut në ditën e 11 të protestave masive. Gjatë natës mijëra protestues kundër presidentit Mubarak e kanë injoruar ndalesën për kampe në sheshin Tahrir në Kairo. Kjo ndodhi me gjithë përleshit e vazhdueshme ditën e enjte me mbështetësit e Zotit Mubarak që synonin t'i largonin protestuesit nga sheshin në qendër të Kairos. Nga përleshit raportohet se u vran 8 veta. Protestuesit kanë akuzuar forcat pro Mubarak se kanë përdorur armë zjarri kundër tyre, por qeveria e ka hedhur poshtë këto akuza. Shefi i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Navi Pillay, tha se në trazirat në mbar Egjiptin deri tash ndoshta janë vrarë 300 veta. Ministri i Mbrojtjes i Egjiptit, Mohamed Tantavi, ka vizituar sheshin Tahrir dhe ka biseduar me masën e tubuar. Ai tha se kërkesa e tyre kryesore është pranuar me faktin që Mubaraku ka pranuar që të mos garojë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në muajin shtator. Ushtria ka përforcuar praninë e saj për rreth gjatë disa ditëve të kaluara dhe synon të mbaj distancën ndërmjet protestuesve anti-Mubarak dhe mbështetësve të ti. Protestuesit në masë të madhe konsiderojnë se armata ka mbetur neutrale në këtë krizë deri më tash, ndërsa policia shihet si mbështetëse aktive e Mubarakut. Kryeministri i ri i Egjiptit Ahmed Shafik tha se Ministria e Brendshme nuk duhet i pengoj protestat paqësore. Zoti Shafik, që është nominuar nga Mubaraku në fillim të javës, theksoi se ajo është i gatshëm të takohet me përfaqësues të protestuesve për të dëgjuar kërkesat e tyre. Shumë nga protestuesit kanë dërguar shumë mesazhe nëpërmjet disa ndërmjetësuesve duke i përshkruar kërkesat e tyre. Unë do t'i pranoj disa prej protestuesve të rinj për të biseduar. Është një lloj dialogu ndërmjet nesh dhe shpresoj se do të jetë dobiprurës për arritjen e kompromisit ndërmjet paleve, tha kryeministri Shafik. Por përkundër thirrjeve të këtilla për dialog nuk ka paralajmërime se qeveria dhe partitë opozitare mund të gjejnë tema të përbashkëta për sedime. Opozita që përfshin personalitetin liberal Muhammed El Baradei dhe lëvizjen Vëllazëria Myslimane i ka refuzuar bisedimet derisa Mubaraku të mos tërhiqet. Ata thonë se dëshirojnë demokracie jo zëvendësimin e Mubarakut me një lider tjetër nga ushtria e cila ka dominuar Egjiptin prej se u përmbys monarkia në vitin 1952. Por Mubaraku ka përsëritur se ai nuk do të tërhiqet më njëherë. Në një intervistë me gazetaren Christiana Manpur për rrjetin televiziv amerikan ABC, ai tha se është i lodhur dhe se pas 62 vjetësh në shërbimin publik, ai dëshiron të shkojë. Por Mubarak në këtë intervistë ka theksuar se nëse jep dorëheqje do të ketë kaos dhe shtoi se friksohet që Vëllazëria Myslimane do të vijë në pushtet. Kjo deklaratë u bën në kohën e raporteve se zyrtarët amerikan po diskutojnë për skenar të ndryshëm me Kairon, përfshirë edhe skenarin sipas të cilit Mubaraku më njëherë do të jepte dorëheqje. Gazeta New York Times ka cituar zyrtarët amerikan dhe diplomatët arab që kanë thënë privatisht se Washingtoni po e diskuton planin për Mubarakun për ta kaluar autoritetin te qeveria tranzicionit, që do të kryesohen nga zëvendës presidenti Omar Suleiman me mbështetjen e ushtrisë së Egjiptit. Omar Suleimani, shefi i shërbimeve të inteligjencës, ka kërkuar nga demonstruesit që ta përfundojnë protestën dhe të kthehen në shtëpi. Pasi ndaj kërkesave të tyre, Mubaraku ka dhënë përgjigje duke nominuar qeverinë e re dhe duke premtuar reforma. Ai po ashtu ka thënë se protestat ishin nxitur nga ato që ai quajti interesa të jashtme. Ne do të shohim në këtë dhunë faktin se ky ishte komplot, tha Suleiman, duke shtuar se dhuna ka mundur të nxitet nga disa me agjenda të jashtme, vëllazëria myslimane nga partitë të caktuara ose biznesmen. Akuzat e tij për përzierje të jashtme u bën derisa shumë media thonë se ishin sulmuar nga policia e Egjiptit. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve tha se 24 reporter janë arrestuar gjatë 24 orëve. Raportimet për goditje kundër mediave janë kritikuar ashpër nga Washingtoni. Në këtë aspekt, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të shtetit, Philip Crowley, tha.
We support, you know, freedom of the press.
Ne e mbështesim lirinë e shtypit dhe ky ishte mesazhi ynë për qeverinë e Egjiptit. Prandaj çfarëdo përpjekje për ndërhyrje në këtë të drejtë dhe liri fundamentale për ne është shqetësim i madh, ka thënë Crowley. Nga ana tjetër, shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se shqetësimi kryesor është që të ulet niveli i dhunës në rrugë në mënyrë që të mund të fillojë dialogu.
What seems to be happening is that he's moving towards...
Ajo që duket se po ndodh është se zëvendës presidenti Suleiman po lëviz drejt një lloji të dialogut kombëtar. Ne kemi kërkuar vazhdimin e mbështetjes për popullin në rrugë, që ata të jenë të sigurt dhe që të jemi të sigurt se dhuna nuk do të shpërthej prap, ka thënë Ashton. Ajo tha se i takon popullit të Egjiptit dhe qeverisë së Egjiptit të lëvizin së bashku përpara.
Në Tiranë dhe në tri qytete të tjera të Shqipërisë, opozita ka organizuar protesta të qeta. Por, si që raporton korespondentja jo në Tiran, Menada Zaimi, situata politike në Shqipëri vazhdon të jetë tensionuar pas ngjarjeve të dhunshme të 21 janarit.
Opozita e Bashkuar zgjodhi një skem të re të demonstratës, e cila nuk u zhvillua vetëm në kryeqytet, por paralelisht edhe në tre qytete të tjera të vendit, krahas Tiranës dhe në Lezhë, Korçë dhe Vlorë. Demonstrata këto të konceptuara në formën e një marshimi paqësor në rrugët e qyteteve, me pankarta në duar me mesazh kryesor largimin e qeverisë. Në Tiranë, ndryshe nga dy demonstratat e 21 dhe 28 janarit, protestuesit nuk kanë përshkuar bulevardin të shmorë Kombit, e por rrjedhojnë mbështetjet e opozitës, nuk kanë kaluar përpara selisë qendrore të Këshillit të Ministrave. Pavarësisht këtij marshimi paqësor, situata politike në Shqipëri vazhdon të jetë tensionuar. Në dalje publike të tij pas përfundimit të demonstratave, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se zgjedhjet e parakoshme janë një zgjidhje racionale. Madje, zoti Rama komentoi dhe qëndrimet e ndërkombëtarëve, të cilët hapur janë shprehur kundër zhvillimit të zgjedhjeve të parakoshme, duke i kërkuar faktorëve politik në Shqipëri të përgatiten për zgjedhjet lokale të 8 majit.
Në këto kushte që është rëndi, nuk mund të ketë zgjedhje të asnjë lloji. Ndërkohë që as kemi pritur dhe as kemi pse presim që miqtë e partnerët tanë të përcaktojnë zgjedhjet e parakoshme apo ato të paskoshme si një opsion. Miqtë e partnerët tanë janë në pozicionin e tyre për të asistuar dhe ndihmuar Shqipërinë. Nuk kanë detyrë të bëjnë opozitën. Për ne, zgjedhjet e parakoshme janë pa asnjë dyshim një zgjidhje racionale dhe e plot në rrugën e trajtimit të një krize e cila fillohet për ditë.
Por përfaqësues të majorancës referuar pjesëmarrjes në demonstratat opozitare thanë se qytetarët i bojkotuan ato. Sipas deputetit Edi Paloka, me këtë akt qytetarët dëshmuan mbështetje për qeverinë e dalë nga zgjedhjet e lira.
Dëshkuan ata që me 21 janar kërkuan të përmbysin me dhunë majorancën legjitime të këtij vendi për të rikthyer pushtet Ramës, Gjinushit, Rucit e pinjollëve të tjerë të bllokut.
Mungesa e dialogut politik në Shqipëri si dhe situata e tensionuar pas demonstratës së dhunshme të 21 janarit imponoi rikthimin brenda një kohe të shkurtër në Tiranë të të dërguarit posaçëm të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Jo për herë të parë zyrtari evropian theksoi nevojën urgjente për qetësi dhe rregull publik. Ai nënvizoi rëndësinë e zhvillimit të një hetimi tërësor, transparente të paanshëm të ngjarjeve të 21 janarit, që si shta, duhet të shoqërohet me rivendosjen e menjëhershme të dialogut politik, si dhe respektimin e institucioneve të pavarura kushtetuese. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Europa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Mbretëria e Omanit e ka njohur shtetin e Kosovës nëpërmjet një letre zyrtare për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike të dërguar në ambasadën e Republikës së Kosovës në Londër. Lajmin e ka konfirmuar zëvendës ministria e jashtme në largim Vlora Çitaku. Omani është një shtet përkatësisht mbretëri që nuk njeh shtetin në formë eksplicite, por e bën këtë përmes komunikimit dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, ka thënë zonja Çitaku në një takim me gazetarët. Omani gjendet në jug perëndim të Azis, në kufi me Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe Jemenin. Kjo është njoja e 75 e shtetit të Kosovës. Dy gazetarë të Radios Evropa e Lirë janë ndaluar nga policia në Egjipt. Robert Tait dhe Abdullah Nuaimi, të dy shtetas britanik, gjatë kontaktit të fundit me Radion Evropa e Lirë, kanë thënë se janë marrë nga policia në Kairo. Nuaimi dhe Tait kanë konfirmuar se po mbahen në një ndërtesë që duket jetë të stacion policie në zonën Al-Azhar të Kairos. I bëjmë thirrje autoriteteve egjiptiane të lirojnë menjëherë korrespondentët tan dhe t'i kthejnë atyre edhe pajisjet e punës, deklaroi Jay Tolson, drejtori redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Janë ndjekur zyrat dhe pajisjet e televizionit Al Jazeera në Kairo të Egjiptit. Al Jazeera transmeton arabisht për të gjithë botën arabe si dhe në gjuhën angleze. Të dielën e kaluar autoritetet egjiptiane e kanë urdhëruar Al Jazeera të ndalojë transmetimet nga Egjipti dhe i mori akreditimet gazetarëve të këtij rjeti. Televizioni raporton se 9 nga gazetarët e këtij televizioni në Egjipt janë ndaluar nga policia. Vendet perëndimore kanë dënuar sulmet, kërcënimet dhe arrestimet e gazetarëve. Rreth 1000 protestues janë mbledhur sot para zyrës së kryeministrit të Jordanisë duke kërkuar reforma. Protesta ishte organizuar nga Fronti i Veprimit Islamik, krau politik i vëllezërisë myslimane në këtë vend. Të martën mbreti Abdullah emëroi Maruf Bakhitin si kryeministër pas shkarkimit të qeverisë. Shkarkimi erdhi si rezultat i protestave të qytetarëve. Mbreti Abdullah ka zhvilluar bisedime me Frontin e Veprimit Islamik dhe është angazhuar për hapa serioze për ndryshime. Edhe në Sirin fqinje, aktivistët e opozitës kanë lajmëruar mbajtjen e demonstrata ku do të kërkohen reforma. Kreu i opozitës nacionaliste në Serbi, Tomislav Nikolić, ka premtuar se protesta antiqeveritare e së shtunës do të jetë paqësore. Organizatorët dhe policia kanë rënë dakord që 10 mijë policë të mbikëqyrin protestën e fundjavës në mënyrë që ajo të mos shndrohet në të dhunshme, siç ka ndodhur në të shkuarën, tha Nikolić. Nacionalistët kërkojnë nga qeveria të përcaktojë datën e zgjedhjeve të parakohshme për shkak të thellimit të krizës ekonomike dhe rritjes së shkallës së varfërisë në vend. Qeveria i ka hedhur poshtë kërkesat e opozitës për zgjedhje para vitit 2012. Policia e Kosovës ka arrestuar 4 persona në Prizren në akuzat për falsifikim dokumentash dhe mashtrim si dhe shpërdorim të detyrës zyrtare. Arrestimet erdhën pas denoncimit të bërë në policinë e Prizrenit nga një qytetare. Zhvillimet në Egjipt dhe kriza ekonomike globale kanë qenë qendër të konferencës ndërkombëtare të sigurisë që kanë nisur sot në Munich të Gjermanisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen theksoi se nuk dihet se si do të përfundojë kriza globale ekonomike, por ajo që është e sigurt është se tashmë nuk mund të veprohet më sipas rregullave të së shkuarës. Rasmussen theksoi se nuk duhet lejuar që kriza financiare të kthehet edhe në krizë sigurie. I sekretari amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld thotë se gabimin më të madh që e ka bërë si shefi Pentagonit ishte pse nuk u larguan pas publikimit të fotografive për abuzimin e të burgosurve në Abu Ghraib të Irakut. Pranimi i bëhet në librin me kujtime të titulluar E njohur dhe e panjohur. Rumsfeld shkruan se dy herë brenda 5 ditëve e ka paraqitur dorëheqjen presidentit Bush në vitin 2004 pasi u bën publike fotografitë nga burgu Abu Ghraib. Bush më në fund e largoi Rumsfeldin në vitin 2006. Më shumë se gjysmë miliard njerëzish në botë, apo çdo i dhjeti në mesin e të rriturve ka peshë të tepërt. Shifra është dyfishme e madhe se në vitin 1980. Kërkuesit në Shtetet e Bashkuara thonë se epidemia e mbi peshës po përhapet nga vendet e pasura tek ato të varfra. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e zhvillimeve në Kosovë. Megjithëse kryeministri në largim Hashim Thaçi thotë se partia e tij PDK i ka siguruar numrat e duhur për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës, ende mbetet enigme se më kënd janë arritur ato shifra. Zoti Thaçi ka pralajmëruar se pas të hënës do të fillojnë bisedimet për formimin e koalicionit qeverisës. Nga ana tjetër, partitë AK dhe AKR, që kanë pralajmëruar se do të merrnin pjesë në koalicion, por me disa kushte, thonë se nuk është arritur ndonjë marrëveshje për koalicionin qeverisës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Sekretari përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani insiston se AK-ja nuk hyn në koalicionin qeverisës nëse në krye të qeverisë do të jetë Hashim Thaçi.
Fakt nuk ka asnjë ndryshim në qëndrimin e aleancës. Ne gjitha vlerësimet që i kemi bë, kemi pa që gjatë tyre 3 vjetëve Kosova është dëmtu për shkak se ka pasur udhëheqje të keqe, që do thotë shef të qeverisë që e ka dëmtu vendin, dhe si të tillë ne nuk mund të shohim veten përfshim në një qeverisë me zotin Thaçi.
Por kreu i PDK-s Hashim Thaçi ka bërë të qartë se nuk do t'ia lëshojë subjekteve tjera e as ndonjë antari të partisë së tij postin e kryeministrit. Ai madje ka thënë se postet kryesore si kryeministri e presidenti do t'i takojnë PDK-s, ndërkohë Alianca Kosova e Re insiston se nëse PDK-ja do atë në koalicion, atëherë duhet t'ia rezervojë postin e presidentit. Në nënkryetarja Mimoza Kusari Lila shpjegon:
AKR-ja ka prezentu kushtet e veta dhe në mesin e tyre është edhe hapësira e veprimit për të bënë ndryshime të domosdoshme për të funksionalizuar jetën institucionale në Kosovë. Në mesin e tyre kushteve është pozita presidentit jo për të sistemuar një person, por për të bënë ndryshime të duhura një stabilitet institucional.
61 vota të kuvendit 120 antarësh duhen për të miratuar qeverinë e re. Edhe nëse arrin marrëveshje me minoritetet që kanë 25 ulse në kuvend, Partisë Demokratike e cila ka 34 deputet do t'i duhet gjithsesi edhe një partner shqiptar për të arritur numrat e duhur. Burim Ramadani nga AK-ja dyshon se PDK-ja tashmë ka siguruar 61 votat.
Të spekulime njëjtë sikur me rritjen e pagave, për ndryshe nëse i ka bërë numrat, ne vetëm mund t'i urojmë, por ata numra nuk e përfshin aleancën, absolutisht jo.
Në anën tjetër, Mimoza Kusari Lila thot se asnjë sinjal në AKR nuk është marrë për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Sidoqoftë, Kusari thot se do të jetë kreu i AKR-s Bexhet Pacolli ai që e thot fjalën përfundimtare.
Zyrtarisht i emëruar për të vazhduar negociatat është presidenti i AKR-s zoti Bexhet Pacolli, i cili për momentin nuk gjendet në Kosovë, prandaj paqena i këtu dhe pa pasur bisedime të drejta dhe të hapura. Dhe ku do të prezentoheshin edhe marrëveshjet eventuale nëse do të arritshin, ne nuk mund të themi se asgjë ka të finalizuar. Në këtë moment mund të themi se nga ana jon nuk ka asgjë të finalizuar në lidhur me koalicionin me partinë më të madhe në pushtet.
Kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi ka premtuar se qeveria e re do të formohet para 17 shkurtit, që shënon edhe për vjetorin e tretë të pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova duhet të bisedoj me Serbinë, për aq sa është e nevojshme të zbatohet propozimi presidentit Ahtisari, por jo jashtë ti, thot në intervistën për programin ton Fatmir Sejdiu, ish presidenti Kosovës. Më tutje, kryetari i nderit i LDK-s thekson se Kosova duhet sa më shpejt të formoj institucionet e reja. Me Fatmir Sejdiun, ka biseduar korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Sejdiu, që nga koha kur ju dha dorëheqje nga posti presidentit, Kosova ka kaluar në disa procese dhe sfida të cilat ende nuk kanë marrë fund. Si ishin ju zhvillimet e fundit politike në vend?
Po, unë them se janë zhvillime që kanë kriju një barë të re, të veçantë për Kosovën, po sasërish duke pas parasysh stërzgjatjen e procesit qëllor dhe mos konstituimin e institucioneve të vendit. Unë besoj se duhet një investim i veçantë dhe do të thoja një qasje mbështetëse edhe faktorët ndërkombëtar që të ndimon, pra sa do tjetë e mundshme që institucionet e vendit përfundojnë sa ma shpejt të cikl, dhe dyta janë ato që lidhen me varg temash që i përkasin Kosovës, po sasërisht kjo pjesa e akuzave që u ban institucioneve përkasisht njerëzve caktuar me raportin e senatorit Zvicran, që ka të bëj me gjoja trafikimin e organeve dhe qështet të tjera. Unë as njerë dhe as tash nuk mund të them se cila është e vërtet. E vërteta duhet jetë ajo që do të dëshmojnë vetë njerëzit dhe kuptoj se është mas miri thjesht gatishmëria që shpreh edhe nga ona e institucioneve të vendit dhe të institucioneve të Republikës së Shqipërisë për të dhënë përgjigjen e tyre në një diçka që unë do ta quaja thjesht absurd të kohës.
Si ishin i përpjekjet aktuale për formimin e institucioneve? Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetarën deri Cecile Sjeni, ka hedhur poshtë mundësinë e përfshirjes në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës.
Rezultatet zgjedhore japin një pasqyrë që asnjë subjekt vetëm nuk mund të ndërtojë institucionin apo nuk mund të ndërtojë qeverinë e re, dhe për këtë arsye është e nevojshme që të bëhen marrëveshje për koalicionet. Dhe Liga Demokratike ka shprehur këtë qëndrim dhe unë e respektoj. Unë nuk kam ndonjë çështje tjetër nga ajo që marrin organet e partisë. Unë jam kryetarë herë natyrisht, por nuk janë në pjesën e konsulencave të përditshme. Kam dëgjuar aty këtu zëra se mund të ketë fraksione apo qendrime divergjente në kuadër të strukturës së deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo grupi së ideut, jo kështu, unë nuk merrem me këto çështje dhe u besoj se thjesht Lidhja Demokratike e Kosovës do dalë me përgjegjës si formacion.
Cilat kanë qenë përplasjet të kushtimisht më të mëdha midis dy partive, LDK-s dhe PDK-s gjatë koalicionit të tyre qeverisës?
Ka qenë një periudhë tepër rëndësishme dhe shumë e ndjeshme për vendin dhe mendoj se është ndërtuar një koalicion për interesat e Kosovës. Gjithmonë gjykoj se ka qenë një vendim i drejtë në kuptimin e rrugës që ka pursyer ky koalicion, flas sidomos në periudhat më të ndjeshme, ka qenë pyetje bërja e pavarësisë vendit, por edhe vendimet të tjera tepër rëndësishme që kanë bën me shtet ndërtimin e Kosovës. Pastaj ndërtimin e një strukture apo të një korpus legjislativ tepër të nevojshëm bashkë me kushtetutën e vendit.
Si të qoftë, sfida nuk do të jenë të pakta. Një prej tyre ka të bëjë edhe me bisedimet mbi siç thuhet çështje teknike me Beogradin.
Unë edhe atëherë dhe sot dhe nesër gjithmonë do të them se Kosova ka vetëm duhet të ketë një qendrim, se mund të bisedohet për gjithë aspektet që kanë të bëjnë me nevojën apo me ndjenjen e relaksimit të marrëdhënieve me Republikën e Serbisë. Por gjithmonë në bazë të barabart, asnjëherë jashtë këtij pozicioni. Dhe e dyta, Kosova mund të bisedojë gjithmonë për aq sa është e nevojshme në zbatimin e gjithë propozimeve, gjithë propozimeve të presidentit Assisar, por jo jashtë. E di se ka pas tendenca herëherë që të bisedohet për statuset veçanta të veriut Kosovës apo tre komunave në veri. Unë mendoj se Kosova duhet mbaj këtë pozicion, natyrisht që të angazhohet për integrimin aktiv të qytetarëve edhe të tre komunave të veriut, por asnjëherë të ketë ndonjë ndjenjë që të rinegociohet pozicioni i këtyre tre komunave apo pozicioni i veriut Kosovës.
Intervistën me ish presidentin Fatmir Sidiu mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Liderët politik të sërbëve të veriu të Kosovës shprehin dronë se Beogradi zyrtar po synon ndarjen e Kosovës. Marko Jakšić, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Serbisë, ka shprehur dyshimet për kryetarin aktual sërbe Boris Tadić, duke thënë se ai është i prirur ta bëjë ndarjen e Kosovës dhe se kjo është strategjia e tij politike. Dyshime të ngjashme shpreh edhe Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb për veriun e Kosovës. Por të dy këta thonë se ideja për ndarjen e Kosovës është e papranueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Marko Jakšić, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Serbisë, thotë se te zyrtarët e lartë të Serbisë tashmë është e vërejtshme prirja e tyre që të realizojnë idenë ndarjes së Kosovës. Unë mendoj që pushteti në Beograd para se gjithash, kryetari Boris Tadić, është i prirur kinëse të bëjë ndarjen e Kosovës, ashtu si që ai mendon dhe thot në kuptimin që katër komunat e veriut të Kosovës kinëse ti takojnë të ashtu quajturës Serbi e ngusht. Mendoj që ai, Tadić, është i gatshëm që pjesën tjetër ta njohë si shtetë të veçantë, apo si një shtetë shqiptar më shumë në Ballkan. Mendoj se kjo po ndjehet në ajër dhe mendoj se kjo është strategjia politike e kryetarit të Serbisë Boris Tadić, tha Jakšić. Ai ka shtuar se ndër indikacionet që tregojnë se Beogradi zyrtar llogarit në ndarjen e Kosovës, janë edhe investimet të cilat i bën pakrahasueshëm më shumë në pjesën veriore të Kosovës sesa në anën jugore. Indikacion tjetër sipas tij janë edhe çasja e Beogradit zyrtar për zgjedhjet parlamentare të mbajtura në Kosovë. Në këtë pikë pajtohet edhe Milan Ivanović, udhëheqës i Këshillit Kombëtar Serb në veri të Kosovës. Ai thotë se edhe pse nuk ka qenë qendrim zyrtar i Serbisë që serbët në Kosovë të marrin pjesë në zgjedhje, për një gjë të tillë është lobuar në enklavat e serbëve në Kosovën qendrore, por sipas tij në veri të Kosovës një gjë të tillë nuk ka ndodhur. Ata patën deklaruar se nuk ka kushte për dalje në zgjedhje, ndërkaq në anën tjetër kemi parë që në propaskenë është vepruar ndryshe. Përfaqësuesit të pushtetit të nivelit lokal dhe regional kanë luftuar te populli serb për dalje në zgjedhje, por vetëm në anën jugore të Lumit Tibër. Në anën veriore kjo nuk ka ndodhur. Është e çuditshme çasja e ndryshme ndaj të njëjtës çështje, tha Ivanović, duke shtuar se veprimet e tilla japin arsye për dyshime se po shkohet në drejtim të ndarjes së Kosovës, por të dy këta lider politik të serbëve që jetojnë në veri të Kosovës e vlerësojnë të papranueshme ndarjen. Jakšić thotë se autoritetet në Beograd do të gabonin në rënd nëse përpiqen të realizojnë ndonjë strategji për ndarjen e Kosovës.
Ta politike strategia stanovishta dërgjave Serbia jako rrushnë.
Unë mendoj se kjo strategi politike nga anë e shtetit të Serbisë është shumë e shëmtuar dhe e keqe, përshkak se kryetari në këtë mënyrë shkel kushtetutën e shtetit të Serbisë. Kryetari i Serbisë është jo i sinqert para së gjithash me aleatët e tij politik në botë. Ai ka një marrëdhënie apo rrëfim tjetër për Pekinin dhe Moskën e një tjetër për vendet e perëndimit theksoi Jakšić. Ndërkaq Ivanović thotë se për bashkësinë serbe në Kosovë nuk mund të jetë i pranueshëm asnjë opsion i imponuar ndarjes së Kosovës në veri dhe jug të lumit Ibër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ligji për sigurime shëndetësore në Kosovë ende nuk është miratuar, megjithëse prej vitit të 2004 ai ishte dërguar në kuvendin e Kosovës, thonë njohës të kësaj problematike. Mendohet se miratimi dhe zbatimi këtij ligji ka rëndësi të madhe për sistemin shëndetësor në Kosovë, por theksohet se në mosmiratimin e tij ka mundur të ndikojë edhe aspekti financiar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Mimoza Ahmeti, ish deputete, thot se në mos miratimin e këtij ligji ndikojnë një mori faktorësh.
Çështjen e sigurimeve shëndetësore kemi më të vjetër se sa vetë shtetin. Neve të gjithëve na intereson që sa më shpejt ti kemi, por janë një mori faktorësh të cilët ndikojnë në mungesën e sigurimeve shëndetësore, të mungesa e çmimoreve të shërbimeve shëndetësore institucionet tona, mungesa e sistemit informativ në shëndetësi, dhe të dyja këto pastaj ndikojnë që të mungojë edhe fondi i sigurimeve shëndetësore dhe vetë ligji të mos jeti i aplikueshëm. Do të thënë janë të trija një varg zinxhiror të cilat e kushtëzojnë dhe e plotësojnë apo e diktojnë njëra tjetër në mënyrë që të zbatohet në praktik ligji për sigurimet shëndetësore.
Në anën tjetër, Ferid Agani, njohës i kësaj çështje si dhe deputeti i ardhshëm i Kuvendit të Kosovës, thotë se zbatimi i sistemit të sigurimeve shëndetësore në Kosovë paraqet një domosdoshmëri të kohës e që duhet të ndodhë në sistemin shëndetësor. Arsyeja pse deri më tani nuk është gjetur një zgjidhje adekuate, sipas zotit Agani, qëndron në faktin se gjithmonë çështjes së financimit të këtij projekti ju janë qasur në mënyrë fragmentare dhe siç thot ai, asnjëherë nuk është folur për një çështje gjithëpërfshirëse.
Parimi që në sistemin publik të shëndetësisë shërbime shëndetësore të shfrytëzohen vetëm në dy mënyra, nëpërmjet shfrytëzimit të kartelës sigurimit shëndetësor ose duke paguar çmimin ekonomik dhe duke siguruar sistemin e prodhimit të këtyre karteleve të sigurimit shëndetësor, të cilat do të fitoheshin në tri baza: në bazë të statusit social, në bazë të statusit të punësimit dhe në bazë të pagesës së premiumit për sigurime shëndetësore. Pra, janë këto disa prej koncepteve reformuese, të cilat janë pjesë e një zgjidhje kreative, originale, e cila është domosdoshme dhe pa këtë lloj të zgjidhjes ne nuk do të kemi ndryshim.
Ndërkaq Vlerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, thotë se kjo sindikati ka dhënë kohë qeverisë së Kosovës 6 muaj për aprovimin e ligjit nga dita e dorëzimit në parlament, por sipas zotit Syla kjo nuk ka ndodhur, andaj shpreson se me formimin e qeverisë së re zyrtarët institucional do të merren më seriozisht me këtë.
Këto konkluza nga ona qeverisë Lagem apo disa individë që udhëheqin sot se është i realizueshëm apo nuk është i realizueshëm, besoj më shumë hipotetike se so pragmatike, por definitivisht ju dini se edhe për ligjin e punës bën një bujë madhe në fund të u votua dhe që sa kanë ndikon shumë keq në Kosovë, edhe ligji me sigurimin shëndetësor besoj se do të jetë në rrugën e vetë të mbar. Prandajse ne do të veprojmë ashtu dha siç kemi premtuar.
Në anën tjetër, Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se financimi i qëndrueshëm paraqet një parakusht të domosdoshëm për funksionalizimin e mirëfill të sistemit shëndetësor të një vendi.
Për të ndodhur ky proces, nevojitet një ullnet politik i qeverisë së ardhshme që shëndetësinë ta bëj si prioritet nacional. Këtë vit, siç e dini, është planifikuar edhe regjistrimi i popullatës dhe të dhënat të cilat do të dalin nga i regjistrim, po ashtu paraqesin edhe një element pozitiv, për arsye se ne kemi pasur vazhdimisht mungesë të dhënave adekuate statistikore.
Ndërkaq zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004 ligji për sigurimin shëndetësor është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Arsim Qafdërbasha, zyrtar në këtë ministri, thotë se ky institucion ka bërë përpjekje që të përgatisë një ligj sa më pragmatik dhe të aplikueshëm.
Ministria e Shëndetësisë ka kryer detyrën e vet në momentin kur ka dorëzuar ligjin në qeveri. Tani pritet domethënë që ligji të kalojë në parlamentin e Kosovës. Kosovës. A fotet përfundimtare Ministeria e Shëndetësisë nuk i cakton?
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, për një vit shpenzimet e fundit për sigurime shëndetësore arrin shumën prej 296 milionë euro dhe kjo rëndon mjaft buxhetin e Kosovës, andaj sipas tyre kjo është edhe arsyeja pse ky ligj nuk është jetësuar deri më tani. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht tri lajme. Mbretëria e Omanit e ka njohur shtetin e Kosovës. Kjo është njohja 75 për Kosovën. 10 mijëra protestues egjiptian janë tubuar në qendër të Kairos, për atë që ata mendonin se do të jetë dita e largimit të presidentit Hosni Mubarak. Në Tiranë dhe në tri qytete të tjera të Shqipërisë, opozita ka organizuar protesta të qeta. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.